Nostis qui conventus erat Marignantium Iudeorum, et quae multitudo erat operantium ini
Amen.